Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Susretanja predstavit ćemo vam novi broj revije Muzika klasika. Uključit ćemo tim povodom i zanimljive sagovornike u emisiju, a današnji gost bit će i muzikolog Srđan Atanasovski, koji će nam govoriti o aktuelnim događanjima u Muzikološkom institutu SANU. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Kao što smo u najavi rekli, izašao je novi broj revije klasične muzike Muzika klasika, šesti po redu. Inače, ova revija izlazi svaka tri meseca, a uređuje je Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome, predstavit ćemo vam ukratko sadržaj ovog broja, a čućemo i nešto o nagradama u različitim kategorijama koje je ova revija dodelila. Slušat ćemo i muziku sa CD-a koji se dobija uz svaki broj revije Muzika klasika. Tokom emisije Susretanja podelit ćemo i tri broja ove revije, zato vam predlažemo da ostanete do kraja emisije na talasima Radio Beograda 1. Ono što vas očekuje u novom broju revije, ponovo su razgovori sa aktuelnim umetnicima poput gitariste Petra Jankovića, kompozitora Ivana Jeftića, naše pijanistkinje Nadežde Kolundžije i mlade Sanje Bizjak. Zatim tu je i razgovor sa tenorom Zoranom Todorovićem, kao i mnogi drugi. Revija Muzika klasika također nudi i interesantne muzičke razglednice iz Temišvara, Beča i Rima, a kao što smo pomenuli, ove godine dodeljena je nagrada Muzika klasika za 2011. godinu u 17 kategorija. Nešto kasnije navešćemo i sve kategorije u kojima su se delile nagrade, a mi u današnjoj emisiji za početak kažemo dobar dan gospođi Branki Radović, muzičkom kritičaru koja je upravo u toj kategoriji dobila nagradu. Gospođa Radović, dobar dan.
Dobar dan.
Prvi put se dele ovako sveobuhvatne nagrade kod nas, pa i u kategoriji kritičara, čime se naglašava da je uloga muzičkih pisaca također od izuzetnog značaja za postojanje umetnosti i umetnika. Evo, kakav je vaš utisak o svemu tome?
Ja moram da priznam da sam iznenađena bila jako što se uopšte dodeljuje ovakva nagrada kritičarima, jer to nije ni običaj, ni slučajno, ni usputno, ni sa namerom, ni bez namere nikako do sada postojalo. Tako da sam prosto time bila iznenađena, jer nekako mi se čini da naša profesija izumire, baš profesija kritičara, ljudi odustaju od pisanja ili novine odustaju od objavljivanja. Znate, to je jedan začarani krug. Tako da prosto sam iznenađena, nekako mi se čini da je to podrška kritici da ne umre. I u tom smislu mislim da je dragoceno da nagrada postoji. Čini mi se da je, kažem, prvi put na ovim prostorima i velika mi je čast da sam ja to prva osvojila, na neki način dobila, i mislim da je naročito i listu za koji radim više od 20 godina. Kao što znate, ja sam muzički kritičar politike, tako da vidim da je i u listu to ovako pozdravljeno jako, s obzirom da verovatno i oni odavno nameravaju da nas na neki način sklone na marginu gde se mi nalazimo već jako dugo vremena. Ovo sklonjeni na marginu, to ne mislim samo na muzičku kritiku, nego na opštu situaciju koja je sa takozvanom ozbiljnom ili umetničkom muzikom. I tako da su sve te nagrade koje su dodeljene našim izvanrednim umetnicima, i mladim i starijim, i za koncerte i za institucije, prosto jedna ovako javna, da tako kažem, podrška da istrajemo, da izdržimo, da se obnovimo, da se ne damo. I u tom smislu zbilja doživljavam tu nagradu kao nagradu muzikologiji ili onom delu muzikologije i muzikologa koji se bave baš aktivnim pisanjem, i to pisanje u dnevnim i periodičnim listovima.
Ono što naši slušaoci znaju jeste da ste vi generalni direktor i direktor opere i baleta Madlenijanum. Evo prilike da predstavite našim slušaocima gostovanje opere Ivana Jeftića Mandragola u Sankt Peterburgu.
Jeste, slušajte, to je bilo jedno divno onako iskustvo. Mi smo davali mandragu Ivana Jeftića u Aleksandrijskom teatru, znači jednom od carskih teatara koji se nalazi u centru samog Petrogradišta. Je lepo u sali koja je bila ispunjena do posljednjeg mesta. Rekli su nam da ni u Petrogradu baš savremena opera nije jako popularna, međutim ipak je to izazvalo očigledno pažnju jer je autor živ, autor bio sa nama i delo je ipak komičnog žanra, tako da se nije očekivala nikakva strašna drama. Jako su lepo pozdravljeni, čini mi se ovako znalačkim aplauzima su pozdravljeni izvođači i posebno orkestar je dobio aplauze na otvorenoj sceni. Tako da svi koji su bili iz najužeg političkog vrha, a koji su bili i muzičari, naši prijatelji i njihovi prijatelji iz muzičkih krugova Sankt Peterburga, koji znate da je muzički grad i grad opere i baleta, rekli su da su iznenađeni izvođenjem i koliko smo mi zapisali, ja lično svojim nekim beleškama od ranije, vodeći tu hroniku naših gostovanja u nekom periodu, izgleda da je prvi put uopšte iz Srbije, iz bivše Jugoslavije, jedna opera izvedena u Sankt Peterburgu. Eto, tako se prosto dogodilo. Znači, nismo gostovali ni ranije ni sada i mislim da je to prosto veliki uspjeh za nas kao malu zemlju, jel da, u tom mnogo velikom operskom i umetničkom i muzičkom svetu. Kažem, znalački su aplauzi bili u tom smislu što su posebno ovi nosioci, kako ih mi zovemo, sporednih uloga, dobili velike, velike aplauze, čak i povike bravo od kolega, baš od kolega svojih muzičara. Mislim da možemo biti veoma zadovoljni time i kako je to prošlo, jer uvek imamo strah kad idemo sa mandragolom, zato što je prosto to jedno delo našeg vremena, a govori o renesansnom dobu i ima likove koji su likovi iz komedije dell'arte, tipizirani i tako dalje, brze dijaloge, mnogo recitativa, jednu orkestraciju koja je dosta, dosta gusta i sa kojom moraju da se izbore pevači. Divno je bilo što je i u Mariboru to ponovno, također sad prošlog vikenda, i što je tome prisustvovao čak jedan dirigent i veliki znalac muzike iz Sao Paula, gospodin Duarte, tako da je i on eto potkrepio ta naša mišljenja i prosto jedan stručni onako sud doneo. Što se tiče kritika iz Petrograda, jednu smo dobili iz njihovog muzičkog lista, u kome ističu Snežanu Savičić soprana i baritona Vladimira Andrića, posebno njih dvoje kao nosioce glavnih uloga i posebno orkestar koji je, kaže, neuobičajeno tako dobro uvežban s obzirom na težinu savremene partiture. Evo, Vesna Šou-Stričković je naravno uvek na rukovodećem mestu za dirigentskim pultom i vodi ceo taj ansambl. Tako da ja mislim da apsolutno možemo biti zadovoljni i sam autor je bio zadovoljan i u Petrogradu i u Mariboru.
Gospođo Radović, hvala vam što ste nam preneli ove divne utiske i podelili vaše vreme sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Thank you.
Slušali smo jazz sastav Trumpy and Jazzical koji čine Mladen Đorđević, Slobodan Gerić, Miroslav Karlović i Vladimir Stojnić. Kompakt disk ovog sastava izdao je Fakultet muzičke umetnosti koji je i dobio nagradu revije muzika klasika za izdavača godine time što je nastavljena inicijativa izdavanja kompakt diskova na kojima se nalaze izvođenja profesora zaposlenih na muzičkoj akademiji. Numera koju smo slušali jedna je od numera sa poklon CD-a uz reviju muzika klasika, a pomenut ćemo i da nas 15. marta očekuje koncert sastava Trumpy and Jazzical u svečanoj sali Skupštine grada. Mi vam danas delimo tri revije. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj 322-5299. Nastavit ćemo priču o ovoj reviji i o nagradama koje su dobili nagrađeni u 17 kategorija. Stručni žiri od 7 članova izabrao je, pored pomenute nagrade kritičara, dobitnike u kategorijama orkestar godine, ženski, muški i mladi izvođač godine, kompozitor godine, kompozitor godine za primenjenu muziku, album godine, koncert kao i knjiga godine, muzički festival od regionalnog značaja, organizator godine i nagrada za izuzetan doprinos klasičnoj muzici, kao i muzička institucija godine, muzički medij godine i, kao što smo rekli, izdavač godine. Među nagrađenima se nalazi Narodno pozorište kao muzička institucija godine, Kolarčeva zadužbina za izuzetan doprinos klasičnoj muzici, zatim orkestar Beogradske filharmonije, violinista Jovan Kolundžija, sopran Snežana Savičić-Sekulić, kompozitorka Aleksandra Vrebalov, kao i Vladimir Gligorić, naš mladi i perspektivni pijanista, koji nam je trenutno na vezi. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Dobili ste nagradu kao mladi izvođač godine. Evo prilike da podelite sa nama vaše utiske o tome.
Zahvaljujem naravno na ovom pozivu, na ovom razgovoru. Meni ta nagrada, moram priznati, me malo iznenadila, ja nisam uopšte znao da sam u nominaciji za tu nagradu. Svakako da mi znači, jer je to još jedan prosto podsticaj da nastavim da se bavim ovim poslom. Ono što mi je posebno drago je što, čini mi se, u današnje vreme kada su ljudi više okrenuti ka nekim drugim stvarima, manje ka možda kulturi, umetnosti, obrazovanju, mislim da znači to kada vi se bavite nekim poslom koji čini vam se u nekom trenutku da niko to ne vidi, da ste nekako nevidljivi za javnost, a onda ipak se pojavi neko ko to vidi i ko to ume da ceni. Također mi je drago što sam baš ja odabran, jer mislim da ima dosta mladih umetnika koji su sjajni i koji podjednako zaslužuju ovo priznanje da imaju, kao i ja, eto, baš su mene odabrali. I također mi je drago što sam među takvom jednom ekipom muzičara i institucija koji su također nagrađeni, da, koji su također na tom spisku nagrađenih. Prosto čast je biti sa tim ljudima, jer to su ljudi koji čine da muzička umetnost i dalje bude živa u našoj zemlji. Mislim da, naravno, nisu to jedini ljudi, koji ima tu još ljudi koji dobro, ne mogu svi da budu nagrađeni u istom trenutku, naravno, to se podrazumava.
Krajem prošle godine održali ste koncert u svečanoj sali Skupštine grada, koji ste imali prilike da najavite u emisiji Susretanja. Evo, možete sa nama danas da podelite kakvi vas koncerti očekuju u narednom periodu.
Pa, za sada solistički koncert još uvijek nemam u planu, ništa još nije konkretizovano, ali bi trebalo u aprilu da nastupim sa jednim kolegom violistom. Još su pregovori za neke koncerte, to je nešto će možda biti u Hrvatskoj, to je trebalo s jednom violinistkinjom da nastavim, možda i nešto solo, prosto znate i sami, u maju bi trebalo da imam sa jednom pevačicom, to je moja prijateljica, jedna Amerikanka, isto jedan koncert, tako da vidite, uglavnom ću biti angažovan u dujma, neke obaveze na fakultetu imam sa studentima, neka takmičenja će biti, koncerti sigurno, tako. Uvijek ima nekih aktivnosti, ali eto, nažalost, znate i sami kako je teško uopšte doći do koncerata danas. Pogotovo i ovdje u našoj zemlji nemamo ni razvijen sistem, ni nemamo ni menadžere, nema zapravo ni interesovanja dovoljno kod publike i to je sve vrlo teško ostvariti. Ali eto, zato opet se vraćam i na ovu nagradu, zato ta nagrada nekako ima neki smisao jači, ima neki podsticaj za dalji rad.
Vladimire, hvala vam što ste se uključili u današnju emisiju Susretanja i podelili vaše utiske o ovoj nagradi sa nama.
Hvala vama puno, pozdravljam vas.
A mi u nastavku programa slušamo drugi stav koncerta za klavir Petra Ilića Čajkovskog, upravo u izvođenju Vladimira Gligorića. U pitanju je snimak iz 2010. godine, a nastupa sa Orkestrom Radiotelevizije Srbije, diriguje Bojan Suđić. Thank you.
Radio Beograd 1.
Pored sadržaja koji smo naveli da se nalazi u novom broju revije Muzika klasika, tu je naravno i repertoar značajnijih koncerata koji možete unapred ispratiti i isplanirati na koji koncert želite da odete, da čujete, bilo da je u pitanju Kolarac, Narodno pozorište, Pozorište na Terazijama ili Gitar Art Festival koji je pred nama. A na vezi nam je upravo i Boško Radojković, direktor Gitar Art Festivala i koncertne agencije Jugo Koncert. Gospodine Radojković, dobar dan.
Dobar dan.
Rekli smo da ste na čelu jednog od vodećih festivala u našoj zemlji koji je upravo i dobio to priznanje, a tu je i nagrada Jugo koncertu za organizatora godine. Ono čime se bavite bitno utiče na kulturnu sliku naše zemlje time što dovodite sjajne svetski poznate muzičare u Beograd. Koliko se za vas razlikuje ova vrsta nagrada od priznanja koje ste dobijali kao gitarista?
Ovo je potpuno druga branša i priča. U svakom slučaju nema uopšte veze sa muzikom, a koliko to bilo ovako na prvi pogled uočljivo. Pretpostavljam da ne bi bio ovakav organizator da nisam muzičar, tako da je to sve to iz druge strane i tekako povezano. Normalno da mi prija, ono neka priznanja ranije su potpuno sad drugačije u odnosu na ova nova, tako da sa te strane nekako nisam imao, nikada nemam neki specijalni odnos prema pohvalama, nagradama, već jednostavno to doživljavam kao jedan normalan čin, kao nešto svakodnevno što je neminovno u principu kada nešto dobro radite. A pošto vam je u interesu i želite da nešto dobro i profesionalno odradite, onda vam je normalno kad vas neko pohvali, normalno to prija, ali nije prioritet u svakom slučaju da se eto borimo za tako nešto, već to samo po sebi dolazi. Tako da ja privatno i profesionalno ne obraćam mnogo pažnje na to, bez obzira što to i tekako prija i vrlo se zahvaljujem svima koji misle na to.
Gitar Art se približava, pretpostavljam da su pripreme uveliko u toku.
Da. Da, apsolutno. Gitar Art je od 16. do 21. marta, po prvi put u martu, s obzirom da smo uvijek bili početkom februara, što se sad nekako dobro i poklopilo zbog ove zime, ali znate da je to pre svega zbog Kings of Stringsa, novog trija koje smo osnovali i zbog cele turneje koje se radi na Balkanu, tako da je festival i pomeren. Lično mislim da će to možda biti bolji period za neke ostale stvari, za što se tiče i takmičenja i učesnika. Imamo već preko 120 prijavljenih đaka, 60 iz inostranstva i vrlo sam optimista da ćemo možda doći do rekordera ove godine što se tiče participacije.
Hvala vam što ste odvojili vreme i uključili se danas u emisiju Susretanja.
Hvala i vama.
Bio je to Boško Radojković, a kako smo spomenuli Gitar Art Festival i trio Kings of Strings koji će nastupiti ove godine. U svetu smo muzike Tomija Emanuela, slušamo numeru Angelina. Bila je to Anđelina, slušali smo izvođenju Tomija Emanuela, gitariste koji će na prestojećem 13. Guitar Art Festivalu nastupiti u triju Kings of Strings zajedno sa Stokelom Rosenbergom i Vlatkom Stefanovskim.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Susretanja. Susretanja. Radio Beograd 1.
Gost današnje emisije Susretanja je muzikolog Srđan Atanasovski. Srđane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vi ste trenutno i istraživač saradnik u Muzikološkom institutu SANU, a danas ste tu da biste nam predstavili jedan novi, da kažemo, projekat koji je SANU osmislio. Zapravo vi ste jedini tvorac ovog projekta. U pitanju je forum. Hoćete nam reći o čemu se tu radi?
Pa da, ideja za pokretanje foruma Muzikološkog instituta SANU je naravno bila na neki način ideja svih članova Muzikološkog instituta, zbog toga što nam je bila želja da nekako naš rad učinimo više dostupnim široj akademskoj javnosti, a takođe i da osmislimo prosto jedan prostor na kome će se stručnjaci koji se bave muzikom slobodno susretati, diskutovati o aktualnim temama, promovisati svoje najnovije istraživanje i naučne radove. Tako da ja sa velikim zadovoljstvom mogu u stvari da najavim da će sledećeg ponedeljka, 20. februara, biti otvoren forum Muzikološkog instituta. Reč je naime o jednoj stalnoj seriji predavanja koja će se održavati u sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Za sada je to sala 3 na prvom spratu. Vidjet ćemo da li će tu biti nekih promena. Forum će otvoriti Melita Milin, koja je savjetnik u Muzikološkom institutu i ujedno šef našeg aktualnog naučnog projekta, tako da nam je veliko zadovoljstvo da upravo Melita otvara ovaj forum. Ona će izložiti svoj najnoviji naučni rad koji se bavi Trajkovićevim stvaralaštvom, dakle našeg kompozitora i akademika. Melita se posebno osvrće u stvari na neke elemente antičkog nasleđa koji se mogu pronaći u stvaralaštvu ovog kompozitora, tako da je to prosto jedan vrlo aktuelan rad i nadam se da će se našoj stručnoj publici i dopasti, a i da će u stvari postaći jednu produktivnu debatu, što i jeste cilj našeg foruma.
Spomenuli ste dakle da je u pitanju ono što je aktuelno u muzikologiji. Evo, ovo prvo predavanje biće vezano za stvaralaštvo Vlastimira Trajkovića. Interesantno je da se pišu dela i radovi u muzici nekog kompozitora koji je savremeni kompozitor. Kako će ostale predavanja biti? Da li će biti sličnog tipa u smislu kompozitora koji jesu aktualni i stvaraju i dalje?
Pa, dakle, kada govorimo o aktualnim temama, to naravno nisu samo teme vezane za muziku koja se danas stvara, prosto preispitivanja svih epoha su u muzikologiji uvek aktualna. Ono što ja želim da kažem jeste da će ovaj forum u nekoj perspektivi biti otvoren i za istraživače iz drugih disciplina, dakle ne samo muzikologa i etnomuzikologa koji su prvenstveno discipline koje mi baštinimo u Muzikološkom institutu, već da će on biti otvoren i za istraživače iz drugih disciplina, za sociologe, za kulturologe, dakle za sve one koje se na neki način bave muzikom. I mi upravo i mislimo da će ovaj forum biti jedno mesto na kome će se istraživači iz različitih disciplina, dakle s jedne strane muzikologije i etnomuzikologije, s druge strane iz nekih drugih humanističkih i društvenih disciplina, susretati i sučeliti u stvari svoja viđenja muzičkih praksi i muzičkih fenomena koje nas okružuju. ono što ja sada mogu da najavim od predavanja koje nas čekaju u nekom narednom periodu jeste da će narednog ponedjeljka, dakle to je 27. februar, ćemo imati predavanje troje naših viđenih etnomuzikologa, Mirina Zakić koja je dakle, sa Fakulteta muzičke umetnosti i dvoje etnomuzikologa koji rade u Muzikološkom institutu, Rasko Jakovljević i Danka Mihajlović-Lajić, koji će u stvari govoriti o prisutnosti ruralnih instrumenata u Srbiji danas i to je jedno jako zanimljivo predavanje koje će dakle u stvari držati troje stručnjaka te mislimo da će ono privući veći broj zainteresovanih članova akademske javnosti koji će imati nešto da kažu na tu temu. Ono što takođe mogu da kažem jeste da sa zadovoljstvom očekujemo i predavanje koleginice Tjaše Ribizel koja je iz Ljubljane, koja trenutno doktorira na Filozofskom fakultetu u Ljubljani i koja će na našem forumu govoriti 12. marta. Njena tema je vezana za program Radio Ljubljane u periodu od 1943. do 1953. ako se ne varam. Takođe ono što sa podjednako velikim nestrpljenjem iščekujemo jeste predavanje Štefana Šmidla koje će se održati u aprilu, krajem aprila i on će govoriti o Masneu i velikoj operi, tako da je to jedno ovako za jedan okret našeg foruma ka evropskim i svetskim temama kada je muzika u pitanju. Da.
Spomenuli ste kulturologi i sociologe koji se takođe bave muzikom. Koliko će se negde njihov pristup ovoj temi razlikovati od muzikološkog i etnomuzikološkog? Koliko će jedni i drugi možda proširiti znanja?
Pa ja mislim, ja verujem ne samo da će se razlikovati, već se on već i razlikuje, što je evidentno prosto u radovima koje možete čitati, dakle da li ih pišu muzikolozi, etnomuzikolozi ili ih pišu sociolozi, kulturolozi i tako dalje. I to je negde i normalno i očekivano. Ono što mi želimo u stvari da podstaknemo jeste da ti naučnici više komuniciraju među sobom, to jest da su više svesni prisustva različitih disciplina u tom nekom polju naučnog bavljenja muzikom. I ono što jeste u suštini prvenstveni cilj Muzikološkog instituta jeste da naučnici ovde prikažu svoje najnovije istraživanja. Dakle, po mogućstvu ono čime se trenutno bave, ono što možda još uvek nije ni u štampi. Dakle, kako bi u stvari ta debata i ti razgovori koji se pokrenu na forumu negde bi onda bili ugrađeni u njihove naučne rezultate. Dakle, na kraju krajeva sve ovo i radimo kako bi naši naučni radovi bili kvalitetniji, kako bi bili prosto sadržajniji, kako bi u sebi sadržali više aspekata i što više zajedničkog nekog znanja.
Prošli put kad ste bili gost emisije Susretanja, tada ste nam najavljivali program koji se održavao povodom godišnjice Listovog rođenja. Pomenuli smo da ste i naš kolega sa trećeg programa, evo možemo i danas našim slušalcima da kažemo kakav nas to ciklus očekuje četvrtkom.
Da, dakle, za sve ljubitelje muzike 18. i ranog 19. veka, evo mogu da najavim da će u toku februara, dakle, već traje ciklus pod naslovom Beethovenove mecene, koji u stvari upriličujemo povodom godišnjice rođenja grofa Valštena, koji je bio jedan od najvećih Beethovenovih mecena. Tako da sada u četvrtak u 8 časova i nekoliko minuta možete da pratite još jednu emisiju, možete da čujete interpretaciju Valštenove sonate na jednom istorijskom klaviru, što je jako zanimljivo. Dakle, ko voli da čuje jednu drugačiju interpretaciju Beethovena, imaće priliku to da učini u četvrtak u 8 časova na trećem programu. Takođe u toku marta, ukoliko ne zaboravite, ciklus će biti o operi Fridriha Velikog. I ovde ističem da je upravo naslov ciklusa nije opera u Berlinu Fridriha Velikog ili opera u doba Fridriha Velikog, nego upravo opera Fridriha Velikog, jer taj čovek, odnosno taj monarh je jako čvrsto držao tu operu pod svojom rukom, birao kompozitore, lično pisao neke arije, prepravljao libreta, pisao libreta, tako da je to stvarno na neki način bila njegova institucija u pravom smislu te reči. Tako da eto, ko je zainteresovan za sredinu 18. veka i ozbiljnu italijansku operu koja se slušala u Berlinu u to vreme, imaće šta da sluša u martu mesecu.
Ono što je vaš posao kao muzikologa i istraživača, saradnika u Muzikološkom institutu jeste dakle istraživanje klasične muzike, odnosno dela iz oblasti umetničke muzike. Na čemu sve trenutno radite?
Pa dobro, sada ja bih rekao da je naš posao da istražujemo muzičke prakse u celini, ali u svakom slučaju trenutno pripremam jedan rad, jedan zbornik sa grčkog skupa u kome sam pisao o reprezentacijama Crne Gore kao srpske Sparte u horskoj muzici srpskih kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka. Pripremam sam za još jedan skup koji će se održavati u Engleskoj i u kome ću govoriti o reprezentacijama teritorije u socijalističkoj Jugoslaviji, na primjeru partizanskih pesmarica koje su publikovane posle Drugog svjetskog rata. Tako da su to sve delovi moje doktorske disertacije, ali ja ipak mislim da vaše slušalce zanimaju neke popularnije teme, tako da eto.
Moguće da među našim slušalcima ima nekoga ko bi se zainteresovao za ovakve teme.
Pa ja se nadam da će neka od tih tema biti na našem forumu Muzikološkog instituta, tako da u tom slučaju ću sa velikim zadovoljstvom najaviti vašim slušalcima.
A gde bi mogao prosečan slušalac, odnosno slušalac koji se ne bavi muzikom u stručnom smislu, da nabavi neku literaturu koliko ga nešto od ovakvih tema zanima?
Pa to je jako dobro pitanje. Ono što je problem kada je u pitanju literatura, muzikološka literatura na srpskom jeziku, jeste u tome što ima prosto premalo muzikologa da bi se ona prevodila na srpski jezik. Tako da se stručna literatura i literatura koja se ozbiljno i naučno bavi muzikom i koja reflektuje neka najnovija stremljenja u muzikologiji, po pravilu i dalje u Srbiji čita na engleskom jeziku i dalje se nabavlja ili putem interneta ili dakle kupovinom u inostranstvu, tako dakle, da to svakako jeste jedan problem koji možemo primetiti. Ja se sećam da posle nekih od mojih predavanja u kulturnom centru pre godinu dve dana, da su mi pojedini slušalci, to jest članovi publike, su mi prilazili i bili zainteresovani u stvari upravo to za literaturu o Haydnu, o Schumannu, i ja sam njima kopirao dakle knjige na engleskom jeziku. Ja verujem da interesovanje za takvu literaturu postoji. Trenutno, dakle, ono što mogu da istaknem jeste izdavačku delatnost kuće Clio, koja ponekad stvarno prevede nešto što je najnovije i nešto što je jako zanimljivo sa iz sfere muzike, ali stvarno, dakle, možemo da primetimo da u tom smislu postoji taj neki problem, da se prosto jako malo literature prevodi na srpski jezik, tako da su naši i ljubitelji muzike i stručnjaci neminovno upućeni na literaturu na engleskom jeziku, pa ako ne i na drugim svetskim jezicima.
Za sam kraj ponovit ćemo još jednom, ponedeljak 12 časova, Muzikološki institut SANU.
Sala 3 Srpske akademije nauka i umetnosti na prvom spratu.
Svi oni koji vole muziku Vlastimira Trajkovića imaće priliku da čuju nešto i o njegovim delima. Srđane, hvala vam na odvojenom vremenu što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
U svetu smo muzike Vlastimira Trajkovića, čućemo baladu za gitaru u izvođenju Vere Ogrizović. Thank you. Bila je to balada za gitaru iz opusa 13 Vlastimira Trajkovića, slušali smo izvođenju Vera Ogrizović i time smo, poštovani slušalci, došli do kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. A sa vama su danas bili Veselin Maldaner, Dragan Radulović i Ivana Ljubinković.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan državnosti Republike Srbije koji se obeležava u znak sećanja na dva događaja iz srpske istorije. Početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje Sretenjskog ustava Kneževine Srbije 1835. godine. 15. februar se od 2007. godine obeležava i kao Dan Vojske Srbije. 15. februara 1804. godine podignut je prvi srpski ustanak. Ustanak je počeo kao buna protiv Dahija, koji su u januaru i februaru 1804. godine pogubili najuglednije ljude tadašnje Srbije. Evo zapisa o prvim sedmicama srpskog ustanka.
Počeše da padaju i gradovi. I srpska vojska se stane pribirati oko Beograda i Beograd bi čvrsto opkoljen. Povremeni, manji i veći ispadi janjičara iz grada, koji su nastojali da se u obližnjim selima dokopaju hrane i stoke, završavali su se rasulom i velikim gubicima. Evropske novine javljaju o teškom položaju opsednutih.
Položaj Dahija u ustaničkoj Srbiji sve kritičniji. Neki janjičari beže iz Beograda i prose po okolnim selima. A dopisnik bečkih novina javlja iz Zemuna. U Beogradu vlada glad koja izaziva neslogu. Prošle noći, između 13. i 14. aprila, veliki metež u Beogradu. Mislilo se da su Srbi upali u tvrđavu, ali je to bila velika tuča između janjičara i stanovništva grada.
Nesnosno stanje nateralo je Turke da zatraže posredovanje barona Genejina, komandanta Slavonije, za sastanak sa ustaničkim vođama. Pred ovaj sastanak održava se u Ostružnici prva velika skupština posle Orašačke, na kojoj Srbi obelodanjuju svoje zahteve za autonomijom i upućuju molbe za pomoć.
Mi ćemo odavde poslati pisma i caru u Stambol i carevima u Beču i Moskvi. Ako nam ova dva cara svedoci ne budu, mi se ničemu ne možemo nadati.
Na današnji dan 1835. godine donet je Sretenjski ustav koji se smatra temeljnim pravnim aktom novovekovne Srbije. Pisac Sretenjskog ustava bio je Dimitrije Davidović, sekretar kneza Miloša. Ustav se sastojao od 14 glava i 142 odredbe. Sretenski ustav je ubrzo pod pritiskom Rusije i Austrije, kojima se pridružila i Turska, oglašen kao suviše liberalan i protivan vazalnom položaju Srbije, pa i u martu iste godine bio suspendovan. Evo nekoliko odredbi iz Sretenskog ustava.
Ušavši u Srbiju, svaki rob postaje slobodan. Sve veroispovesti su jednake pred zakonom. Sudovi su nezavisni i ne podležu uticaju ni državi, ni režimu, ni ličnosti. Niko ne može zadužiti narod bez izričitog odobrenja Narodne skupštine. Zakon je vrhovni apsolut. Niko nije neprikosnoven. Sloboda ličnosti je osnova Ustava. Ukoliko se lišenom slobode u roku od 3 dana ne saopšti krivica, slobodan je. Svaki stranac svojim časnim životom postaje srpski državljanin. Zemaljska dobra su opštenarodna svojina. Ustav može menjati samo Skupština.
Na današnji dan 1901. godine umro je književnik Marko Miljanov. Zapisivao je narodna predanja i anegdote u kojima je dao izvrsne ljudske likove. Najznačajnija dela Marka Miljanova su Primeri čojstva i junaštva, Pleme kući u narodnoj priči i pjesmi i Život i običaji Arbanasa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i novinar Milan Butrić.